Qalampirdan gapiramiz. Kecha 25-iyul kuni Andijon viloyati Shahrixon tumanida 45 yoshli tadbirkor o'z joniga qasd qilib vafot etdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinov Qalampir o'zga ma'lum qildi. Qayd etilishicha, soat taxminan 16:40 da Shahrixonlik 45 yoshli tadbirkor yashash xonadoni yaqinida joylashgan o'ziga tegishli atrofi devor bilan o'ralgan mevali bog'da o'z joniga qasd qilib vafot etgan. Xabarga ko'ra, hodisa yuzasidan Shahrixon tuman prokuratura turasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bloger Xurshid Daliyevning yozishicha, marhum tadbirkor Rahmiddin Mirzayev bo'lib, u Rush Milk hamda Rico Cement brendlarining asoschisi, Andijonning eng tashabbuskor tadbirkori bo'lgan va minglab bolalarni ish bilan ta'minlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.